Dobrý deň. Volám sa Soňa Meká a vítam vás pri počúvaní ďalšieho dielu Hiking Podcastu. Dnes sa budeme rozprávať s Marekom Pávom, zástupcom riaditeľa Mestských lesov v Bratislave. Ahoj.
Ahoj.
Tak na úvod si povedzme, kde presne sa nachádzajú bratislavské mestské lesy?
Naše mestské lesy sa nachádzajú v tesnej blízkosti v podstate centra Bratislavy, čiže je to nejakých 10 minút autobusom od centra. Máme plnohodnotný les a pre tých ľudí, ktorí sa tu vyznajú, tak je to územie zhruba ohraničené železnou studničkou, Kamzíkom, Račou a Kačínom a naša hranica končí kúsok pod Bielým krížom, čiže Bielý kríž už je mimo mestských lesov a zvyšok lesov, teda Devínska kobila alebo Lužné lesy už patria iným vlastníkom, väčšinou štátu alebo urbárom.
Doplňme, že tieto lesy sa nachádzajú v chránenej krajinej oblasti Malé Karpaty v druhom stupni ochrany. To znamená, že sa v nich môže bežne hospodáriť. Vy ale dlhodobo deklarujete, že prioritná funkcia týchto lesov má byť rekreačná. Čo to znamená z hľadiska takého manažerského alebo spravovania tých lesov?
Áno, vlastne celé naše územie mestských lesov je aj definované ako lesy osobitného určenia, lesy prímestské so zameraním na rekreáciu. To znamená, že našim hlavným účelom je vytvárať vhodné podmienky na takú ľahkú formu rekreácie a šport pre obyvateľov. To znamená, že prechádzky v prírode, behanie, turistika, cyklistika, prípadne v zime bežkovanie, ak máme sneh. A všetky ostatné teda funkcie toho lesa, ako napríklad hospodárska, sa tomu musia podriadiť. Čiže v prvom rade sa pozeráme pri každom rozhodnutí na to, ako to bude vplývať na návštevníkov lesa a podľa toho sa aj zariadíme.
A máte nejaké aktuálne čísla k návštevnosti týchto lesov?
No, akurát prebieha prieskum návštevnosti behom septembra od októbra. Vlastne u nás je tá návštevnosť vždy najvyššia v tých mesiacoch apríl, máj, jún, teda po zime, kedy ľudia cítia nejaký deficit, chcú ísť do prírody, chcú športovať. Potom počas leta zvykne byť taký útlm, že ľudia chodia po dovolenkách alebo k jazerám. A zase taká veľká rekreačná sezóna je september, október, ešte polovica novembra. Tento rok máme krásnu jesennú sezónu, veľa slnka. Takže sám som zvedavý na tie čísla, ale tie naše odhady sú, že každý deň sa u nás premelie niekoľko tisíc návštevníkov. Počas tej koronakrízy sa nám zhruba strojnásobila návštevnosť podľa tých odhadov, čiže vtedy to mohli byť aj desiatky tisíc ľudí počas víkendov. Bolo to už naozaj niekedy až príliš veľa ľudí na jednom mieste.
Od roku 2019 majú mestské lesy zonáciu. Ide o inú zonáciu ako v národných parkoch, napríklad čo sa týka počtu zón a ich určenia. Môžeme si bližšie popísať tie jednotlivé zóny?
Áno, ono to celé začalo už v roku 2014, kedy bola pre mestské lesy prijatá také uznesenie mestského zastupiteľstva o podpore rekreácie v mestských lesoch a vtedy bola skokovo znížená ťažba dreva približne z úrovne 18 tisíc metrov kubických ročne na 5 tisíc, to je to vlastne to maximum, ktoré môžeme vyťažiť. A zároveň sa začala vypracovať taká zonácia, ale ako si správne povedala, je to trošku iná zonácia, ako majú národné parky. Tým, že u nás je na prvom mieste rekreácia, tak aj táto zonácia je prispôsobená tomu rekreačnému využitiu lesoparku. To znamená, že máme dokopy tri zóny. Prvá je zóna intenzívnej rekreácie. To sa týka hlavne umiestňovania určitých, by som povedal, že atrakcií, ako sú bufety, reštaurácie, nejaké detské ihriska a vlastne sú to miesta na okraji lesa, kde nám tá zonácia určuje, že ak má byť napríklad nejaký bufet, tak musí byť napríklad na Partizánskej lúke alebo na Kamzíku, kvôli tomu, aby tam už potom nechodilo zásobovanie autami hlbšie do lesa. Čiže tá zóna intenzívnej rekreácie sa týka najmä teda týchto rôznych, by som povedal, že atrakcií. A potom máme ďalšie dve zóny, ktoré sa týkajú lesníctva. Prvá zóna je zóna prírode blízkeho hospodárenia, to je zhruba polovica nášho územia. Je to územie, na ktorom sa vykonáva ťažba dreva prírode blízkym spôsobom, teda veľmi citlivo a zároveň vo veľmi nízkych objemoch. Pokiaľ viem, tak na Slovensku ani nie je iný lesnícky subjekt, ktorý by mal celkovo nižšiu ťažbu dreva, ako sú mestské lesy v Bratislave. A zároveň Zároveň máme potom zónu, takzvanú zónu kľudu. Je to zóna, ktorá pokrýva 54% nášho územia, kde sa ťažba dreva nevykonáva vôbec v tom hospodárskom zmysle slova. A zároveň je to, nevoláme to úplne, že zóna bez zásahu, pretože sa tam vykonáva údržba lesopárku. Aby som bol konkrétny, tak sa jedná o kosenie lúk, odnášanie smetí zo smetiakov, odstraňovanie suchých alebo nebezpečných stromov, ktoré sa nejako nakláňajú nad chodník alebo ktoré spadnú na turistické a cyklistické trasy. A zároveň sa tu udržiava tá rekreačná infraštruktúra ako lesné cesty, altánky, ohniska, studničky a tak ďalej. Čiže je to vlastne vylúčená ťažba dreva, ale ostatné tie činnosti, čo sa týka údržby lesoparku, tu ostávajú zachované.
Aj v tejto zóne kľudu je povolený pohyb ľudí aj mimo turistických chodníkov?
Áno, v celých mestských lesoch je voľný pohyb osôb aj cyklistov, teda aj mimo značených chodníkov, a tým, že máme veľmi vysokú návštevnosť, tak sú naozaj využívané aj chodničky, ktoré sú neznačené, alebo zvážnice lesnícke, ktoré sú neznačené.
Dá sa už po dvoch rokoch vyhodnotiť, aké sú pozitíva a negatíva tej zonácie?
Pozitíva sú v tom, že vlastne máme zhruba polovicu územia, kde sa tá ťažba dreva nevykonáva. Sú to lesné porasty, ktoré už predtým prešli nejakým, by som povedal, prerodom od tých hospodárskych lesov na rekreačné lesy. To znamená, že boli lesníkmi, ale aj ochranármi cieľne formované počas posledných niekoľko desiatok rokov, aby bola tá štruktúra tých lesov priaznivá. To znamená, že sa mohli nechať už na ten samovývoj. A zároveň v tej zóne, kde sa vykonáva to prírode blízke hospodárenie, taktiež nie je cieľom nejakým spôsobom zarábať na tom dreve, ale je to práve tá postupná premena tých kedysi hospodárskych lesov, ktoré sú často monokultúrne, na také lesy pestré, prírode blízke, kde budú teda rásť nielen buky, ale rôzne druhy stromov, kde budú nielen veľké stromy, ale aj tá stredná úroveň, aj úplne mladé stromy, aby bol ten les jednak aj tak esteticky pestrejší, ale hlavne stabilnejší do budúcna.
Aj bratislavské mestské lesy pred niekoľkými rokmi postihli veľké vetrové kalamity. Spoliehate sa, že toto prebudovanie zníži riziko takýchto kalamit na veľkých plochách?
Áno, toto je aj cieľom vlastne tých lesnických zásahov. Je to teda tá postupná premena tých monokultúr tak, aby aj keď príde nejaký veľmi silný vietor, čo sa určite v budúcnosti stane, pokiaľ tá štruktúra bude taká rôznorodejšia, je pravdepodobné, že teda niektoré plochy budú vyvrátené, ale zároveň na tých miestach už budú rásť mladé stromčeky, ktoré to miesto rýchlo zaplnia, a aj ten šok pre ten les alebo aj pre tých návštevníkov nebude taký veľký, ako keď nám v roku 2010 teda lahli obrovské plochy v mestských lesoch.
A tieto plochy boli porastené smrekom alebo aj listnatými drevinami?
Nie, my máme to šťastie, že aj keď máme nejaké monokultúry, tak sú to zvyčajne bukové monokultúry. Tých smrekových stromov alebo lesov máme naozaj minimum, čiže nejaké sa nájdú, ale nie je to taký nejaký vypuklý problém.
Prečo sa pýtam, že či keď teda išlo o listnaté stromy, ktoré by mali byť odolnejšie než tie smreky voči vetru, či sa spoliehate, že to prebudovanie toho lesa bude také, že odolá takýmto výchrycem ten les v budúcnosti?
Ono aj tie buky, pokiaľ sú pestované príliš blízko seba a majú iba hore takú tú slabú korunu, tak sú náchylné na to, aby ich vietor vyvratil. Tam možno jediný rozdiel je v tom, že z tých smrekových porastov sa potom sa tam množí lykožrút, čo teda spôsobuje tie veľké lesoochranárske spory, ktoré dneska môžeme sledovať. Z tých bukov sa to našťastie nešíri, čiže nie je to tam také akutné, ale kľudne sa môže stať, že pokiaľ sú vyslovene hospodárske bukové monokultúry, že ten vietor ich vyvratí viac menej rovnako ako tie smrekové lesy.
Z tej ťažby dreva, ktorú ročne urobíte, aké percento vášho rozpočtu predstavuje zisk z tejto ťažby?
Mestské lesy sú príspevková organizácia, to znamená, že že naše zdroje financovania sú rôzne. Nemám to presne vyčíslené, že koľko percent je vyslovene, že lesníctvo, ale tie čísla hovoria tak, že my aj keď máme veľmi, by som povedal, že nízku ťažbu dreva, tak zisk z predaja toho dreva pokrie komplet celý úsek lesníctva, to znamená, že máme 4 lesníkov a zároveň pilčíkov, ktorí vykonávajú nejaké ďalšie práce. Pričom do toho rátame aj všetky prerezávky a všetky veci, ktoré sa týkajú lesníctva. Zhruba 40% roboty, ktoré robia naši lesníci, je teda aj odstraňovanie suchých alebo nebezpečných stromov, ktoré sú alebo ohrozujú turistické a cyklistické chodníky. Keď si pozrieš mapku lesopárku, tak vlastne my máme veľmi, veľmi hustú sieť turistických aj cyklistických trás, rovnako máme rekreačné areály, kde to je veľmi citlivé, čiže musíme sa tomu venovať oveľa viacej ako v iných lesoch, čiže toto sú zase veci, ktoré sú z toho lesníckeho pohľadu trochu stratové, lebo je s tým veľa roboty a nízky výnos, ale treba to robiť. Ale lesníctvo ako také teda pokrie platy lesníkov, platy pilčíkov a všetky prerezávky a veci, ktoré sú potrebné k tomu, aby lesníctvo fungovalo. Ďalšie zdroje financovania, ktoré máme, je teda príspevok od mesta, keďže sme príspevková organizácia. Z toho sa financuje kosenie lúk, odvoz smetí, údržba celého lesopárku, to znamená, že údržba všetkých tých altánkov, mostíkov, lesných ciest a tak ďalej a tak ďalej. A ďalším zdrojom financovania sú ešte eurofondy. Čerpáme momentálne eurofondy na ekocentrum na Kamzíku, ktoré bude slúžiť na účely lesnej pedagogiky. To je vlastne iba samotné to centrum, stojí zhruba 600 000 eur, čiže tam tie eurofondy naozaj vedia výrazne pomôcť. V minulosti bolo rekonštruovaný rekreačný areál Horáreň Krásňany tiež práve z eurofondov, čiže na tie najväčšie projekty sa používajú aj tieto zdroje. Tam zároveň treba povedať, že ten servis, ktorý poskytujú mestské lesy svojim návštevníkom, je už na pomerne vysokej úrovni, aj keď my sa teda snažíme stále ísť vyššie a vyššie s tou kvalitou, ale najmä tá údržba tých rekreačných areálov na kraji lesa je veľmi náročná z hľadiska financií, čiže tam by sa to určite nevedelo prefinancovať iba z tej ťažby dreva. Aj keby sme zrovna ťažili tie maximálne objemy, tak by tie peniaze nestačili na tú úroveň rekreácie, aká je tam momentálne. Čiže to spolufinancovanie mesta je tam nutné. Na druhej strane si myslím, že sú to dobré vynaložené peniaze pre tých obyvateľov. Alebo teda, ak by som to zhrnul, taká dobrá hodnota za peniaze. Že to, čo tí ľudia za tie peniaze dostávajú, vysoko prevyšuje tie náklady, ktoré mesto teda tam investuje.
Aktuálne prebieha diskusia o reforme národných parkov, kde je v hre prechod časti štátnych lesníkov pod rezort životného prostredia. Ten sľubuje, že všetkých zamestná a budú môcť vykonávať aj iné druhy práce, než len ťažiť drevo. Vy, ako si spomínal, ste znížili ťažbu dreva v roku 2014 z tých 18 000 m³ na 5 000 m³ ročne. Prišli vtedy o prácu lesníci alebo sa len zamerali na iný typ činnosti?
My sme vtedy neznižovali stavy. Naopak, tým, že stále viacej ľudí chodí do lesa, tak je stále viacej a viacej ľudí potrebných, aj lesníkov. Myslím si, že lesníci budú mať čo robiť aj v národných parkoch. Minimálne aj teda ministerstvo životného prostredia deklarovalo, že tá ťažba tam neustane, ale skôr sa bude hospodáriť tým šetrnejším prírode blízkym spôsobom. A rovnako napríklad v našom prípade je to tak, že lesníci majú o to viacej práce s tým, aby udržiavali priechodné tie cestičky. Máme na to aj veľmi dobré referencie od ľudí, že keď niekedy zafúka silnejší vietor a popadajú stromy na cyklotrasy, tak naozaj behom 1-2 dní máme všetky tie trasy spriechodnené a ľudia to aj oceňujú, že naozaj veľmi rýchlo na to vieme reagovať a je to práve zasluha lesníkov. Rovnako sa naši lesníci venujú aj iným činnostiam, v nejakej malej miere sa venujú aj lesnej pedagogike, to znamená, že sprevádzajú deti alebo dospelých po lese, vysvetľujú im, ako fungujú tieto vzťahy. venujú sa zadržiavaniu vody v krajine, to znamená, že budovanie rôznych odrážok, tak aby sme čo najviac vody, ktorá spadne do lesa, zadržali v tom lese, aby nám nevytápalo tie podhorské oblasti, aby ľuďom nevytápalo pivnice a tak ďalej. Čiže naozaj tej roboty je viac než dosť a myslím si, že v tých národných parkoch by to bolo podobne, že tí lesníci určite tam budú mať čo robiť.
Ako si spomenul, tak prívalové dažde v letom období vytapajú rôzne časti mesta a už pred 2 rokmi riaditeľ mestských lesov Matej Dobšovič hovoril, že rozbiehate projekty na zadržiavanie dažďovej vody v lese. Okrem tých odrážok ste chceli aj rozorávať nevyužívané lesné cesty. To sa tiež realizuje?
Áno, mali sme v tých zónach kľudu, ktoré už máme tam niektoré lesné cesty, ktoré už vlastne neboli potrebné. To znamená, že ich nevyužívali ani lesníci, ani napríklad neboli to nejaké hasičské cesty pre hasičské autá, nejaké núdzové. Zároveň neboli využívané na rekreáciu, takže tie sme vytipovali, kde teda vznikali erózne ryhy z minulosti. Tie sa rozbagrovali alebo sa proste prestali používať a postupne zarastli. A ten výsledok je tam viditeľný, že keď tam prídeme počas tých veľkých dažďov, tak vidno, že veľmi rýchlo sa ten les začal ako keby regenerovať a začal tam tú vodu zadržiavať. Čiže jednoznačne to pomáha. Rovnako robíme aj ďalšie opatrenia. Už v minulosti bola na území mestských lesov kúsok za sanatóriom vybudovaná mokrať. Nebola to teda prirodzená mokrať, bola to mokrať, ktorú vybudovali lesníci. Jednak tam sa zadržiava pomerne veľké množstvo vody, hlavne keď sú veľké dažde, tak tá mokrať sa naplňa a potom počas leta postupne ako keby tá hladina klesá. Zároveň je to krásny biotop pre rôzne živočíchy, naozaj to tam žije od kačíc cez rôzne úžovky, žaby a tak ďalej. A zároveň sme tam dali okolo rôzne lavičky. Je to veľmi pekné miesto, kde sa ľudia zastavujú, fotia si to, čiže je to aj taký krajinotvorný a estetický doplnok lesoparku. A máme momentálne pripravený ďalší podobný projekt v lokalite Druhý kameňolom, kde jeden starý nevyužívaný kameňolom bude ako keby zatopený a taktiež bude slúžiť ako biotop pre rôzne živočíchy a zároveň to bude skombinované s rekreáciou, že budú tam rôzne naučné tabule, bude tam nejaká taká drevená lavka, kde sa ľudia budú môcť zhora pozrieť na ten život v tých mokradiach.
A čítala som, že chcete podporiť biodiverzitu aj kosením lúk mozaikovým spôsobom. O čo ide?
Je to projekt, ktorý je taktiež súčasťou toho eurofondového projektu, toho ekocentra na Kamzíku. Spolupracujeme na tomto s ochranármi z DAFNE organizácie. Spočíva to v tom, že na niektorých miestach v lesoparku sme zaviedli striedavé kosenie. To znamená, že v prvej fáze sa pokosí polovica lúky a na tej druhej polovici má teda ten hmyz priestor pre nejaký život. Je to pekné aj z estetického hľadiska, že častokrát, keď ideš okolo, tak vidíš, ako nad tými nepokosenými časťami lietajú proste doslova, že húfy vážok. Čiže je to zaujímavé aj na také bežné pozorovanie a potom zase, ako čas postupuje, tak sa pokosí vlastne tá zvyšná plocha a zároveň na tej vedľajšej ploche už je tá tráva dostatočne vysoká, aby tam ten hmyz bol a zároveň na Kamzíku máme aj teraz sa to začalo realizovať, trošku ešte iný typ tohto projektu, že sa navezie na existujúcu lúku ďalšia vrstva kvalitnej zeminy a bude tam vlastne vysadená kvetnatá lúka, čiže aj takýto projekt máme.
Ako to vyzerá s prípravou rezervácie, prírodná rezervácia Pramene Vidrica?
Rezervácia Vidrica je taký dlhodobý projekt, ktorý začal asi pred 15 rokmi. Bola to v tej dobe snaha ochranárskych zoskupení dosiahnuť nejaký stav, kedy aspoň na malej časti mestských lesov nebude prebiehať ťažba dreva. Čiže tam tie snahy sú naozaj dlhodobé. Ono vlastne, ten priestor, na ktorom je tá rezervácia naplánovaná, je z 80% na území mestských lesov a z 20% na území štátnych lesov, čiže lesy SR. My sme ako keby medzičasom tou zonáciou a tou zníženou ťažbou predbehli dobu, lebo na území tej rezervácie už niekoľko rokov sa žiadna ťažba dreva nevykonáva. V rámci zonácie je Vidrica zaradená do tej zóny kľudu a zároveň ešte aj ďalšie lokality, ktorých sa tá rezervácia netýka. To znamená, že ten proces, ktorý bol v minulosti rozbehnutý, už dneska iba tak formálne ako keby dobieha a je viac menej hotový. Tá rezervácia by mala byť, ak mám správne informácie, vládou vyhlasovaná v najbližších mesiacoch. A myslím si, že najviac to bude viditeľné práve na tej menšej časti, ktorú majú štátne lesy, kde sa teda nejakým spôsobom ešte hospodárilo. V podstate návštevník na území mestských lesov nejaký ten veľký rozdiel oproti minulým rokom už neuvidí, keďže vlastne my sme sa k tomu územiu správali takisto, ako keby to bola rezervácia, aj keď ešte nebola vyhlásená.
Rezervácia bude mať ale 5. stupeň ochrany, to znamená podľa zákona ochrany prírody a krajiny v 5. stupni sa môže človek pohybovať len po značených chodníkoch. Ako to pôjde dohromady s tou vašou filozofiou voľného pohybu ľudí v rámci lesoparku?
Áno, toto je na Slovensku taká trošku nedomyslená vec, čo sa týka legislatívy, že väčšinou, keď je vyhlásená nejaká prírodná rezervácia, tak sa tam príliš neráta s nejakou vysokou návštevnosťou, to znamená, že ľudia sa usmerňujú na tie značené trasy. S tým ale, že teda vzhľadom na to, že sa jedná o Bratislavský lesopark, tá návštevnosť je naozaj masívna, je v podstate nemysliteľné aj nežiadúce, aby sme ľudí držali iba na tých značených chodníkoch. To znamená, že aj požiadavka mesta Bratislava, keď dávala súhlas pred 3 rokmi so zriadením tejto rezervácie, bol voľný pohyb peších aj cyklistov a zároveň, aby bol ten level rekreácie udržiavaný minimálne na takej úrovni, ako je tomu doteraz. Z toho legislatívneho hľadiska to bola pomerne trnistá cesta. My sme ako mestské lesy teda dosť intenzívne museli aj lobovať za to, aby to bolo naozaj dodržané do takej miery, ako si predstavujeme. Vo výsledku to bude teda tak, že rezervácia bude vyhlásená, ale bude mať pomerne veľa výnimiek, bude tam voľný pohyb peších aj cyklistov, to znamená nie iba po tých značených trasách, bude tam povolený zber rastlín alebo teda hríbov. Rovnako mestské lesy budú naďalej zabezpečovať údržbu rekreačných areálov, ktoré tam existujú, to je konkrétne Malý Slavín a Pánova Lúka. Tak ako doteraz, tieto sú z tej rezervácie vyňaté a budú mať iba 4. stupeň ochrany. Môžeme tam teda udržiavať altánky, ohniska, bude tam povolené teda robiť oheň, lebo sú to vyhradené miesta na tento účel, bude sa tam môcť kosiť tá lúka. Takisto sú vyňaté lesné cesty z tejto rezervácie, čo teda pre návštevníka znamená to, že ich môžeme priebežne opravovať a rovnako môžeme odstraňovať suché a nebezpečné stromy okolo chodníkov, prípadne kosiť krajnice tých ciest.
Ešte by som sa pristavila pri jednom spore, ktorý som postrehala na sociálnej sieti, že či medzi vami a lesoochranárskym zoskupením Vlk, že či sa v tejto rezervácii budú môcť loviť diviaky alebo iná zver, alebo nie? Ako to dopadlo?
V podstate v rámci tejto rezervácie Vidrica, hĺbšie v tej rezervácii, už z minulosti žiadne posedy neboli, ani sa v tej rezervácii nepoluje. Ako si správne povedala, problémom sú teda diviaky, nielen na území mestských lesov, ale celkovo na Slovensku je ich strašne veľa. My dostávame do mestských lesov denne minimálne 1 až 2 sťažnosti od občanov, či už sú to zahradkári, že im diviaky ničia zahrady, alebo to sú to podnety od občanov, že tie diviaky prenikajú na sídlisko a teda ľudia sa ich boja, prípadne tam ničia parky a trávniky. Čiže naozaj je tam tým, že v Bratislave nemáme prirodzeného predátora, ktorý by tie diviaky likvidoval. Sme v tomto plne odkázaní na ľudský zásah, teda na polovníkov. Na okraji tej rezervácie sú 3 posedy, z ktorých teda robíme ten odstrel diviakov, aby sme stavy diviakov teda dokázali aspoň trochu znížiť, ak už to ten problém nevyrieši úplne, aspoň aby to nebolo také vypuklé. Spor bol vlastne v tom, že teda zoskupenie Vlk bolo veľmi proti tomu, aby tieto posedy tu ostali zachované, čo ale Pre nás ako pre mestské lesy by to v praxi znamenalo, že ak máme zabezpečovať nejaké znižovanie stavu tých diviakov, tak napríklad pre mestskú časť Rača alebo Nové Mesto by sme museli tie posedy posunúť oveľa bližšie k mestu, napríklad k lokalite Horáreň Krasňany, kde je zase obrovský pohyb peších alebo cyklistov a tam je de facto už nemysliteľné, že by sa tam nejaký odlov robil, hoci ako opatrne, pretože by tam už dochádzalo vyslovene ku konfliktom s tým rekreačným využitím. Čiže nakoniec to bolo vyriešené tak, že aj tieto posedy budú vlastne vyňaté z tej rezervácie a to územie teda nebude zahrnuté v 5. stupni ochrany. Tam ale treba zase aj povedať, že Mestské lesy a mesto Bratislava už dávnejšie proaktívne vytipovali ďalšie dve pomerne veľké plochy, ktoré sme k tej rezervácii pridali nad rámec tých predošlých dohôd.
Tento rok ste odstraňovali jednak ruiny reštaurácie Snežienka a nedávno to boli ruiny zhoreného rekreačného zariadenia Verona. Čo plánujete na týchto miestach?
Neboli sme to priamo my. V prípade Snežienky to bola mestská časť Nové Mesto a v prípade toho školiaceho strediska Verona to bolo ministerstvo vnútra. V zásade ide o to, že na území lesoparku je pomerne veľa budov, ktoré sa vybudovali za socializmu, ktoré keď sa teda robili rôzne reštitúcie, tak pripadli rôznym subjektom mimo teda mestských lesov. My ako mestské lesy v podstate máme iba jednu budovu, to je naša budova. Ostatné vlastne rôzne buď súkromné alebo štátne subjekty. Je to trošku taká tikajúca bomba, pretože pravidelne sa objavujú snahy teda súkromných spoločností stavať v lesoparku rôzne viladomy, s ktorými súvisí veľký počet aut, čo je v podstate priamom protiklade s tým rekreačným využitím lesoparku. Našim cieľom je v podstate skresať ten pohyb automobilov na úplné minimum, iba na tú nevyhnutnú údržbu lesoparku, čiže našim cieľom je, aby sa tie ruiny, ktoré sa nevyužívajú a ktoré špatia železnú studničku alebo aj iné časti lesoparku, aby sa jednoducho zbúrali, aby sme ako mesto Bratislava získali tieto pozemky do našej správy a potom, aby sa tam už nestavali teda ďalšie objekty, ktoré budú vyžadovať nejaké zásobovanie autami a tak ďalej, ale aby sa ten priestor nejako zazelenal, prípadne tam urobíme nejaké altanky a miesta na opekanie alebo futbalové ihrisko alebo proste niečo na takú ľahkú formu rekreácie, ale robiť tam už nejaký hotel alebo penzión, tak to naozaj je úplne nevhodné a tomu budeme sa snažiť zabraniť za každú cenu.
Registrujete záujem iných mestských lesov alebo odborníkov, či už z lesnických alebo ochranárskych kruhov o tento váš model spravovania lesov s dôrazom na ich rekreačnú funkciu?
Registrujeme obrovský záujem ľudí na Slovensku využívať lesy na rekreáciu. To znamená, že tie tlaky teda na to, aby sa nejaký obdobný model prijal buď v iných mestských lesoch, alebo aj v štátnych lesoch, vnímame. Bol taký záujem občanov napríklad v Pezinku. Tuším, že aj niekde na strednom Slovensku prebiehali také snahy. Rovnako aj v Bratislave teda štátne lesy pristúpili k dohode s hlavným mestom o nejakom obmedzení hospodárenia a podpore rekreácie, čiže ten model sa ukazuje ako taký, že obyvatelia o ňo majú záujem, nie vždy o to majú záujem aj tie lesnícke subjekty, ale vždycky musí vychádzať záujem najprv od tých vlastne majiteľov alebo vlastníkov lesa.
A ako to dopadlo v tom Pezinku? Tam vás oslovili občania s návrhom, či by ste sa nezapojili do verejnej súťaže na obhospodarovanie pezinských mestských lesov, keďže boli nespokojní so súčasným stavom? Ako sa to vyvíja?
My sme prejavili taký záujem, že môžeme nejakým spôsobom to prediskutovať aj s mestom Pezinok a pokiaľ by bol z ich strany nejaký veľký záujem o takéto využívanie, tak boli sme ochotní nejakým spôsobom poradiť ako na to. Neviem, či úplne sme boli stotožení s tým, že zobrať si do správy lesy teda v Pezinku. Našou hlavnou úlohou je spravovať naše mestské lesy tu v Bratislave. Ale nakoniec tam ani samotné mesto, pokiaľ som to dobre zachytil, si nevedelo jasne rozmyslieť, že čo vlastne chcú, že či chcú teda príjem do mestskej kasy z ťažby dreva, alebo chcú naopak sa tohto príjmu vzdať a viacej podporovať tú rekreáciu, čiže tam poslanci neschválili nejaké jasné stanovisko, oni dokonca ani nevzali na vedomie tú petíciu tých občanov, čo je teda veľmi neštandardný proces, pretože aj keď s tým tí poslanci nesúhlasia, tak zvyčajne odhlasujú, že teda že berú na vedomie, ale neurobia nič. V tomto prípade to ani nezobrali na vedomie, čiže ani to neodhlasovali. Čiže dopadlo to tak, že vlastne ako keby mesto o to nemá záujem, čiže nemá zmysel to z našej strany nejako ďalej riešiť.
Dobre, Alp, ďakujem za tvoju návštevu. Počúvali ste pravidelný podcast Hiking.sk. Moje meno je Soňa Meka a môj dnešným hostom bol Marek Páva, zástupca riaditeľa Mestských lesov v Bratislave. Ahoj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.